Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me kõik näeme, kuuleme, adume, mõistame, on algamas järjekordne nädal, mille keskel enam vähem, et saabki pandud kastikene kinnimale ja mindud nii öelda puhkusele. Need on siis raadio poolt uudised, aga eks neid uudiseid tule ka mujalt. Käriseb, müriseb, kuigi võt uudis peaks olema see, milles on midagi uut, aga kui midagi uut ei ole, siis on nagu on. Rahvusringhäälingu lehte avades esiuudis loomulikult Ukrainast, Zelenski eeldab Vene rünnakute intensiivistumist. Samas on mul mulje mujalt kanalitest, et need rünnakud on takerdunud, äppardunud, lähevad aina hullemaks. No ei tea, sest igale midagi, sest sa oled seda väärt. Võiks öelda, see, mis Ukrainas toimub, on jõle ja see käib loodusseadustega vastu, sest inimesed, rahvad, nemad ju ei taha sõdida, see ei ole ju nende huvides. Ometigi äri käib sõjatööstuse aktsiatesse. Võiks investeerida või panustada iga penskar oma viimased säästud, sest sõjatööstus võib nad veel päästa säästusi, ma pean silmas. Seal juhatakse uut teha. Aga mujal olgem realistid. Jah, see hind tõuseb nii palju, teine hind tõuseb naa palju, kolmas hind. See teeb juba tont ja midaga, mis see kõik on. 30 aastat tagasi läksid ka inimeste säästud ja kõik muu, sest hinnad näiliselt võtsid oma. Tegelikult kohitseti raha ostu jõudu ja isegi kui sul oli, ütleme, pangas, nii palju, et oleksid võinud osta endale mingisuguse asja, siis pärast hindade tõus, ohohohoi, kurrat, ei tea, mis nüüd juhtus, näed, see hind hakkas tõusma ja teine hind hakkas tõusma ja kulla hind hakkas tõusma. Ostke kulda, aga selleks pole ju raha, nagu ütlevad väga paljud. Ja näisad, tehti sinu säästudega ära ja ei jätku, ei saa hakkama. See oli 30 aastat tagasi. Täna jälle. Ja võtame, 1992. Läheme 60-se. 61. aastal toimus Nõukogude Liidus rahareform koos see, mis oli enne rubla, sai 10 kopikaks, oli vist niimoodi. Ja ainukene asi, millega sai veel kasumit mängida, oli see, et tikud maksid endiselt. Kopikas toos oli vist, ma võin eksida, võis ka 2 kopikat, ei usu, pigem kopikas toos, pane end põlema. Inglise keele ja matemaatika riigieksamite tulemused langesid. Ei oska selle peale midagi öelda. Leedu keeld Vene kaupade transiidile põhjustas Kaliningradis ostu paanika. Jälle tore ja uhke. Meil hakkab selles kohe kergem. Toornafta hind langes esmaspäeval, tähendab alates teisipäevast tuleb seda hinnalangus kompenseerida kütusehinna tõusuga meie tanklates, sest see samune peab ju oma papi kätte saama, eks ole? Delfi annab meile reipalt teada, et Ukraina pagulasi ei oota Narva jõudes mitte midagi. Abi tuleb küsida tänaval möödujatelt ja ööbida pingi peal. No hea, et on suine aeg. Miks see niimoodi on? Kas see on mingisugune spetsiifiline valitsuse välja kujundatud poliitika, mis mulje peab Ida-Viru? See niisugune koht, jätma siia saabujatele või milles on asi või lihtsalt organiseerituses, et ei ole keegi sellega nagu tegelenud ja siia saabuvad nii öelda ise tegevuslased, umbes 40 000 Ukraina sõjapõgenik, 43 000 koguni on juba Eestis. Ja nagu ma aru saan, neid tuleb juurde. Miks? Miks ei ole korraldatud, miks ei ole transiidi, laagreid ja nii edasi? Tont seda teab. Putin vallandas ebaõnnestumiste tõttu Ukrainas 2014. aastal Krimmi vallutanud kindrali. Kindraliks Stop4Ru annab meile teada, et 50 Ukraina kindralit pandi ühe ainsa raketi tulelöögiga teise ilma. Kui tõsiselt võetav see uudis on, tont seda teab. Kinnitust igal juhul eesti ja inglise keelses ma siia maani leidnud ei ole, inforuume pean silmas ja ega sedagi eriti kontrollida ei saa, nii et on niisugune roppus ka välja visatud, on ta tõsi või ei ole, ei tea, aga kellelegi peaks see meeldima. Euroopa Liit on Ukrainasse tungimise eest karistuseks keelanud suurema osa nafta impordist Venemaalt ja India saab sellest väga kasu. Nimelt India ostab meritsi sisse Venema naftat ja müüb seda hirmsa hinnaga Euroopasse edasi. Agentuur on ka pöördunud Nõmme raadio poole taas, sest sündmusi ju igasuguseid agentuur, see on see, kes tegeleb Nordika ja muu taolisega. Tema ütleb, tere kamraadid, Nordikas hakkab asi ikka väga hapuks minema. Piloodid lahkuvad, sest tingimused ja suhtumine on nagu koertes. Eelmine nädal lahkus taas. Kolm kaptenit, situatsioon on nii sitt, et hakati looma ametühingut. Või see päästab küll, aga on, keda materdada ja ma ei tea. Ametühingut, mille kartuses tekitatigi see sama riiul Nordic Crew Management, et lennufirmas Nordica ei oleks ja ei töötaks mitte ühtegi pilooti ega stewardessi. Huvitav riiklik lennufirma, eks ole ju. Isegi sellest riiulist lasti inimene Nordica morverride käsul lahti. Miks? Ta julges rääkida, oraliseerida Nordica loomisest. Ta julges kirjutada kirja Rootsi Sassi ametühingule palvega teha koostööd. Kusjuures samad moraalsed värdjad räägivad, et see Nordic Crew Management ei puutu üldse neisse ja mina pole mina ja see siga või mära pole minu oma ja mida te siin üldse mõtlete. Eelmise aasta lõpus lubati firma konsolideerida ja ka see siga mära enda omaks tunnistada, aga tutkid prat. Üldiselt hakkab välja joonistuma pilt, et Eesti maksumaks ja turjal olev firma kanditakse ära vaikselt Rootsi, kus tema Tegevus, see on siis lendamine, ju toimubki. Eesti aidameeste kiltrite kontor ja ka meeskonnad on muutunud Palmeerile segavaks faktoriks. Ja see on siis agentuurilt ja tõepoolest, kui kerida allapoole, siis on näha seal mitut aadressi, kes on kõik selle infoga tegelenud ja selle info õigeks tunnistanud. Mis seal toimub, miks seal nii toimub, kui me vaatame ka Eesti Energia poole, mis seal toimub, miks seal toimub. Ja hiljukesi hiilib ikkagi pähe mõte, et eestlastele peaks hakkama suine aeg hea kokku tulla harjutamiseks, õpetama ka mitmehäälsust koorilaulus. Hakkame mehed minema, sest no võiks ju vihjest aru saada, et teid ei ole siin vaja või ma ei tea mida. Täna meil, nagu me kõik teame, 20. sulka 1443, 20. juuni 2022, 21. sivan 5782, 20. leedogu 10235, no ja juuliuse päev 2.459.745. No ja täna oligi 1896. aastal kuues üldlaulupidu 22. kuupäevani tema Eestis. 1975 raadiojaamade Vaba Euroopa ja Vabadusraadio esimesed eestikeelsed saated jõudsid eetriseks. Neid tuleb hakata ka hiljukesi ümber mõtestama või läbi mõtlema, sest me ju tahtsime vabadust, eks ole, ja mis me siis nüüd saime õige. 1992 algas kolm päeva kestnud 1992. aasta Eesti rahareform. Nõukogude liidu rublad vahetati Eesti kroonide vastu. Ja ma ei võtnud sellest osa, sest mul ei olnud mitte midagi vahetada. Peab optimist olema, sest üks asi on raha, aga teine asi on varem ostetud mitu meetrit suitsuvorsti. 2004. Vaat see on sündmus, millele tasub hüüda hurraa ja nii edasi. Järva-Jaanis avati Tuve Kärneri maadel vana tehnika varjupaik. Uhke üritus. Niisuguste asjadega minnakse ka tipa-tapa ajalukku, kui keegi seda maha ei parselda. 2011 Eestis ja Lätis tuntud ühiskonnategelane ja antifasist Maksim Reva kolis uudealalisse elukohta Venemaale. Seega siis Sankt Peterburi. Mis temast tänaseks on saanud, ei mina tea, aga küllab ta kuidagi pidi alles on. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios. Üksi stuudios on ka välja uuriv ajakirjanik Andres Raid, keda sellepärast, et ta nii paljud asjad on välja uurinud. Väga paljudes kohtades ka ei sallita lihtsalt, mis sa teed niisugusi asju, tuleb ikka mitte nii nagu elus on, vaid nii nagu ilus on. Andres, ma nüüd ei teagi, millest me võiksime, peaksime alustama. No muidugi see, et täna lööme sellele hooajale, lõpupunktid ja teeme väikese suvise higistamispausi, kuigi no kurat, see meie ilm on ka nagu see, mis meid ees ootab, selle kirjeldused on ka parajalt propagandistlikud, aga üldiselt võib öelda, et see on meie Eesti riigi ilm ja läheb päevast päeva paremaks. Nii tema on. Lugesin mina venekeelset uudist, no nagu neetud ikka. Ikka saadetakse ja ikka satud ise ka seal peale. Tegelikult saadeti mulle link ühe võrdlemisi totra ja tühise asjaga, vaatasin selle ligi, läbi, tahtsin kontrollida, ei, kõik kohad, kus kontrollida saab, sinna lehele juurdepääsu ei ole. Nii et on siuke tingan sih. No, onneks piisavalt loll ja teine uudis, Top War, Ru ja mitmed muud kanalid kaasa arvatud ja kutsne enam ei ütle väljagi oimjakonid ja värgid võibolla ka. 50 kindralit ühe hoobiga ja ongi uudis, et üle 50 kõrgepositsioonilist VSU ofitseri, see on siis Ukraina tippladvik, said paugu raketist Kalibr oma juhtimispunktile ja noh, see gruppirovka võisk Aleksandria nimeline väegruppeering, see on nüüd ilma juhtideta, kontrollida kuskilt ei saa. Eesti ega inglisega eesti keeles seda uudist muidugi ei ole. No kurat, võtku, vaata, kui kaua käib sõda ja Venema pidi juba ammu kokku kukkuma ja kõik, no.
Ei, kunagi ütles, ma ei mäleta. Kaitl poodi üles, aga see oli keegi teine, et kui meil oleks selline ajakiri või ajaleht
Pravda,
olnud,
ja.
Nagu Pravda, poleks keegi teada saanudki, et Aadu teise maailmasõja lüüa sai. Aga noh, praegu meil on, vahendid on ja meetodid on läinud otsustavalt rafineeritumaks, peenemaks ja valetatakse ka sulle peenemalt, igal tasandil ja igal pool. Alates sellest, et leiutatakse uus terminoloogia, no näiteks, et oli sunnitud rääkima, mitte ei ütle valetama. Rääkis ebadut seoses Veerpaluga tuli see, ma vaatasin, see uus keelend tuli välja. Et rääkis ebatõtt, mitte ei valetanud. Sellepärast, et noh, ebatõde, ta on ikkagi nagu tõde, aga noh, mitte päris tõde. Aga valetama siis on otse kohe selge, et no kuule, nii ikka ei ole ilus ja nii ikka ei saa. Ja
no kui see nimetus jälle ei muuda oma tähendust, nii nagu sanktsioonid,
ja?
Mis ma sulle saatsin vist.
Ja muidugi.
Google otsing annab kaks põhimõtteliselt erinevat käsitlust kohe alguses teksti näidetena.
Sanktsioonid on tegelikult ei mitte midagi muud kui kitsendused, piirangud.
Ja mulle tundub ka.
No nii ongi. Aga nüüd püütakse igasugusele muule tegevusele leida sanktsiooni nimetus, et ta läheks kuidagi moodi sinna alla. See on nagu meil kriminaalkoodeksis tihti peale, vabandust, mitte kriminaalkoodeksis. Koodeksis on üks asi, mis on kirja pandud, aga teine asi on reaalne kohtupraktika. Ja nüüd on kaks võimalust. Kas sa hakkad võtad selle teo eraldi seisvana ja püüad teda igal juhul tassida sinna kehtivasse raamistikku, et kuidagi moodi ikkagi saada üks või teine otsus, kas siis õigeks mõistev või siis süüdi mõistev. Meil reeglina süüdi mõistev, sellepärast, et õigeks mõistvaid otsuseid millegi pärast on meil väga vähe. See on siis promillides. Ja siis hakataksegi sobitama ja siin on ka mingisugune tegu, kuskil midagi keegi on toimetanud ja siis hakatakse sobitama. No, ta läheks nagu sinna sanktsioonide alla.
No on pretsedendid ja on
ja midagi
lähedal, noh niimoodi
ja siis tulevad
sarnased, väga
siis
sarnased
tulevad, juhtumid. Siis tulevad mingisugused juristid ja siis tulevad mingisugused isehakanud eksperdid, ei tea kust võetud olematu ettevalmistusega ja hakkavad rääkima, et see nii ongi ja seda saab ka nii võtta ja noh, tähendab, võtta saab igat moodi, saab vähe võtta, palju võtta ja üldse mitte võtta.
No ei ole midagi hullemat, kui kohtus sulle öeldakse, et te pidite teadma, et see on nii.
Ja.
Kurat, võtku mina pidin teadma, millise aktiga on see kindlaks määratud, mida mina pean teadma, mida ei pea.
Jah, sellised vaieldavad asjad ja olud, aga selle sõjakoha pealt muidugi loomulikult, kui seda meie neid rinde teateid lugeda, aga ma ei loe ka tõttu öelda neid enam. Siis juba pealkirjad on sellised, et hirmu ajab nahka, et see ei ole loogiline ühestki otsast, ei niipidi ega naapidi. Aga kui selline joon on võetud ja selline asi kõik ära trükitakse ja klikke tekitab ja võib-olla kellegi huvidele vastab, siis juu see on niimoodi, aga see ei ole tõestun asi kaugel heast ajakirjandusest täpselt samamoodi, kes peaks ikkagi tõde taotlema kuidagi moodi. Antud juhul tõde ongi just üks tõe definitsioon, mis siia kulub või kõlbab väga sobilikult, on kas või see, et tõde on ju see kriteerium kas või, mis võimaldab asju vaadelda selliselt ja näha neid selliselt, mitte nii nagu neid esitatakse, aga nii nagu nad tegelikult on.
Mitte nii nagu ilus on, vaid nii nagu elus on.
Nii nagu elus on, just nimelt. Ilustada on võimalik kõike ja kõiki, aga elus ei pruugi alati niimoodi olla. Nii et nende uudistega on täpselt samamoodi. Ja kui oleks neid allikaid rohkem, sa ütlesid ka enne, et tuleb kõik ära, tähendab on keelatud ja on kinni pandud mitmed saidi, siis on väga huvitav, kui osad inimeste jaoks on need kinni pandud, aga väidetavalt meie peavoolu ajakirjanduses neid ikka aegajalt siteeritakse, kust nad selle siis võtavad. Siteerivad vaenulike mingisuguseid väljaandeid või mismoodi need asjad on seatud. Sellepärast, et kontrollida tava inimesele ei ole võimalik, kes ei oska endale VPN-i või midagi taolist siis ümber seadistada, et saaks ikkagi neile lehekülgedele ligi. Sest loomulikult ikka saadetakse ja ikka vaadatakse kõiki neid kanaleid täpselt samamoodi. Mitte samas ulatuses võib-olla jah, sest aga vaadatakse ja see info siiski levib ja ei ole päris nii ühe ülbaline. Aga mida vähem kätte saadav ja mida salajasem ta on, seda suuremad on kuulujutud, seda suuremad on igasugused valearu saamad, seda kiiremad on nad levima ja ega sa tead ise, kuidas kõige kiiremini levivad ju igasugused kuulujutud.
Rahva muinas kuulu.
Täpselt niimoodi.
Need on kolm kategooria, mis levivad kohe ja, kulu tulena.
Ja siis lasti pardi tujuma, seda teise maailmasõjal inglise luurega kasutas seda väga laialdaselt nii-öelda pardi tujuma. See tähendas seda, et lasti kuskilt liikve otse kui kuulujut ja eriti salajasena. Tead, ära sa kellelegi räägi, aga ma räägin sulle, mis mulle see kindral see ja see ütles, et homme hommikul kell 10 läheb lahti või midagi ta on.
Ja see on ju...
Ja teades, kellele sa seda sakutad...
Inglise luure andmetel algab sõda homme. Ja. Meie ajakirjanduses peaaegu niisugusi pealkirju võib ju leida.
Ja.
Saad aru, luure andmed, mis antakse kõigepealt... No, minu pärast õhtu, päeva või ma ei tea, mis lehel.
Kroonikale, miks ja. Mitte? No, just nimelt niimoodi. Ma tahtsin öelda siia ka nelja teatajale, aga huvitav on...
Ilus väljaanne.
Muide, ongi...
Stabiilne.
Kuidagi huvitaval kombel. Need, mis alguses olid üdini kollased. No niisugused... Praegu meie ajastu mõistust, au ja südametunnistust kajastavad paljas porgand, merilinn au ja ma ei tea, kes need seal veel on. Aegajalt end paljaks rookivad ja siis taas riidesse panevad. Siis endale mingisuguseid lõikusi tegevad.
Ja siin oli pahandus, et Merilin Nau näitas oma kanni asemel kellegi teise kanni.
No jah, võt, suur, ja see on...
et see pidavad olema nagu tüüpiline.
Võt, see on nüüd suundunud üle hoopiski kõige soliidsemate päevalehtede väljaannetele. Ja nende endiste üdinikollaste väljaannete lehekülgedelt võid lugeda teinekord üpis asjalike sõnumeid, nii et kuidagi niimoodi rollid on. Kui mitte vahetunud, siis segamine küll läinud. Ja selles mõttes huvitav.
No psühholoogilises plaanis on niisugused, et kuidas inimsuhted on, seda Nelli teata ja käsitled, mitte et ma seda põhjalikult loen, aga ma teen ta lahti.
Ja, ikka...
ja lasen silma üle, mis seal on.
Sest küla jutudega need Vot, nad erinevadki, et üks seltskond ajab külajutte, see tähendab, et mis kellelgi seljas oli ja mis...
Ja.
Ja mis näoga keegi
ja
oli.
Ja ma tähele, aga... see on huvitavam kui meile olulisena serveeritav poliitiline hiigel sündmus. Näiteks külajutude alla ei lähe ju, et Zelenski eeldab Vene rünnakute intensiivistumist.
Jumal,
või... See on rahvusringhäälingu pealkiri.
Jah. Me täpselt teame, mida Zelenski eeldab, mida ta loodab, mis ta peas toimub. Meil on millegi pärast teavad kõik Mihkelsonid ja kõik muud eriti tuntud eksperdid.
Putini salamõtteid, jah.
Kõik, mis on Macroni peas, mis on Niinistö peas, mis toimus Merkeli peas, mis on Olaf Scholzi peas. Loomulikult on kõik viimse pulgani teada, mis on Putini peas. Ja nii edasi, nii edasi. Mida ta mõtleb, mida tunneb, mis talle meeldib ja mis talle ei meeldi. See kõik on millegi pärast nii hästi teada. Aga need ei ole prognoosid, mis meil täide ei lähe. Need on ennustused. Ja kui ennustamisega hakatakse tegelema, siis las tegelevad sellega profid, Kristi Timmerid ja Pauksonid ja kõik igasugused need inimesed. Miks mitte? Prognoosimine tähendab hoopis midagi muud. Prognoosimine
on mingisugused algandmed.
Ja nende põhjal võib järeldada siin, rakendatakse eelnevad praktikat, kogemust, kõik võimalik erinevaid analüüsimeetodeid, metoodikaid, metodoloogiat, mis ülitähtis. Ja nii edasi ja nii edasi. Nii et see ei ole üks ja see sama, aga no meil on ikka tähtede põhjal ja me kõik teame, mis... kellelegi meeldib ja loomulikult. Aga asjad ajas muutuvad. Vaata, isegi...
Tempora mutantur, et nos mutamurinilis.
Ja muidugi. Ja meie muutume koos aegadega.
Jaa, sest kui ikka läbi aegade öeldakse, et Eesti rahvas tahab lugeda seda, hakkabki kurat tahtma.
Jah, ja see... Lugeda tahtmine kahjuks väheneb millegi pärast meeletu kiirusega. Loetakse küll, aga loetakse nutiseadmestest lõustakaustikuid ja kõik mõivalike muid asju. Aga niisugust tõsisemat asja.
No see on ka põhjendatud, seal saab teada, kuidas elab naabrimees.
Ja kas on nüüd Üllega või Ritaga hakanud paari lööma või on lasnud sugumuute ja on Mardiga üldse kolinud kuskile soojale maale. No, nii et see on muidugi jah kõige olulisem ja selle järgi kuidagi tuleb võibolla samme hakata seadma. Aga seda kasutatakse loomulikult ära, sest see on tõepoolest biomass, milles isiksusi on suhteliselt vähe ja isiksused maetakse selle massi alla, siin ei ole üldse mitte midagi teha. Kui see selline protsess käima on pandud oskuslikult ja see biomassi osakaal hakkab juba muutuma selliseks, kus ta on prevaleeriv dominant igal juhul. Võrdleme siin nukker seis, aga nukker on see loomulikult ainult nendele, kes sellest aru saavad.
No jah, siin on muidugi niisugused asjad. Vaata, kui me tuleme nüüd selle toornafta kui niisuguse juurde, see on kift teema.
Oi, see on ülikift kõigepealt juba sellepärast, et siin arutavad kõik sellest toornaftast midagi mingisugused asju, aga ei tehta vahet ei Brentile ega mitte midagi. Tähendab, need on erinevad sorti, need on kerge toornafta ja raske toornafta. Üks on Ural tüüpi ja tähendab, need on kaks ise asja, ühest saab ühte asja, teisest saab teist asja. Tundub see, et meie siin arutlevad spetsialistid jutumärkides, nad ei tee isegi nende asjade vahet. See toodang, mis nendest tuleb, on täiesti erinev. Näiteks Venezuela omast bensiini teha on väga raske, väga kulukas. Täpselt sama on see Ühendriikides. Uuralist sellest väga hea, see on raske nafta. No ja siit algavad erinevused igasugused. Ja meil prõitakse, selle taustal ongi täiesti loomulik ja kuidagi moodi... Ja tuleks aru saada sellest, et kuigi räägitakse sanktsioonidest, käib ju kaubandus tegelikult kogu aeg edasi.
No Euroopa India, ju... kui palju ta praegu teenib, sest no, Vene naftal on sanktsioonid laevaga Indiasse ja hirm kallilt Euroopale edasi.
Ja loomulikult. ja siis on ta juba mingisugused molekulid, poliitilised molekulid on seal vahetunud. Ühendriigid ostavad siiamaani. Siiamaani käib kaubandus edasi, naftakaubandus. Ei ole mingisugust probleemi, uraani kaubandus käib edasi. No, ei ole üldse mingisugust küsimust. No, mul tuli järsku pähe, et siin räägiti. Neooni on vajalik tootmine, nende kiipide ja kõik võimalik muldmetallid, mida varem eksporditi Venemaal, nüüd leitakse aseaineid igalt poolt mujalt tegelikult ei ole leidud. Ja neoon, tuletan meelde, on gaas.
On gaas, jah.
Neotüümist räägitakse, aga kui eksperdid räägivad sulle neoonist, siis on natukene midagi valesti.
Oisi harasso, ega kuule ja aru ei saa.
No seda muidugi. Ja need on natukene spetsiifilisemad asjad ja nii pea kui sa kuuled, et sellised asjad on, no see paneb kahtluse alla kogu selle eksperdi tausta ja tema tegeliku taseme.
Millest ta räägib? Vaata, on olemas nafta embargo ja on olemas õilis termin in English ja see on loophole.
Ja.
Äkki sa oskad seda ka natukene lihtsurelikult selgitada?
Tagauks on alati, mille kaudu on võimalik kõike siiski toimetada. Ja ongi kõik.
No isegi Gorbatšovi kurja ja kaine seaduse ajal olid ju autojuhid kuskil Siberi kandis endale pärramise mulgu kaudu alkoholi manustanud.
Sest ei lõhna ega mitte midagi.
See on keresse sattumine ja siis ei olnud hinge õhus ju lõhna, nagu ei, nad absoluutselt väitsid.
No aga siis oli ka siin ju tegelikult pulmad toimusid ja mitmesugused üritused toimusid. Ma olen ise näinud, aga lõbus ja rahval oli see juures ka lõbus. Seda võeti kui mingisugust etendust. Nii kallid rahvad, nüüd võtame alkoholivaba vett, võtame palun sellest kannust, kus on valge sees, läbipaistev, kus on vesi ja peale võtame sealt, kus on värviline vesi, mis on morsk lugupeetavad. Sealt võtame ilusti peale ja safris on veel valmis pandud, kui kellelgi puuduks peaks jääma nii värvilist morssi kui ka värvitud morssi ja kõike muud. Kõik see käis, seda mängiti kaasa, see oli näitemäng. Kuni ta on näitemäng, on asi väga lõbus ja nõukogude ajal seda niimoodi võib öelda 99,9% võttiski. Võibolla oli mingisugune 0,1%.
No oli muidugi ka aktiiv karskus liikujad, kes
aga see on teine liikumine.
Liidupiletiga ja tahtsid jaa. Igale poole inimesi nuusutama pääseda.
See oli, aga see ei ole karskus liikumine. Normaalne karskus liikumine on hoopis midagi muud. Nemad ongi põhimõtteliselt igasuguse ihumürgitamise vastu. Nad on karskete eluviiside poolt. Ja nende eluviiside, karskete eluviiside hulka ei käi teiste järgi nuhkimine, teiste selline laustampimine, küll aga selgitustöö näiteks, miks mitte, küll aga miks mitte isiklik eeskuju ja nii edasi, nii edasi. Seda võib ju kõike elutervelt teha. Aga võibolla oli jah mingisugune 0,1% mingid hullikesi, kes seda porteipoliitikat ükskõik, mis sugune see juhtub olema. Igal juhul heaks kiidavad. Igal juhul sellega kaasa ujuvad, lootes sellest loomulikult.
Priitähtlikud kaasavõitlejad.
Jah, kuidagi nii fraivilligerid.
Jah.
Aga noh, sellised, võt, need on kasulikud idioodid, aga meil nimetatakse jälle kasulikuks idiootideks paraku ka tihti peale neid, kellel ise mingisugune enda arvamus on olemas. Ja enda arvamusega oli väga huvitav. Ma tutvusin vastusega, mille oli saatnud riigikohus Varro Vooglaiule. Varro Vooglaid nimelt soovis perekond ja traditsioon kaitseks sihtasutuse solvamist või solvanud kohtuniku suhtes menetluse alustamist. Kohtunik nimelt riigikohtunik oli väitud, et sihtasutus edastab Kremli jutupunkte ja on otseselt Kremlist seotud või sõltuvuses ja on nende ahelas nii öelda.
No seda väidetakse ja. Keskerakonna kohta, EKRE kohta, ühesõnaga see on Eestis enam vähem sama asi nagu Venemaal oli termin fasist.
Ja nüüd tuleb siis välja, et mind on huvitanud termin jällegi, jättes kõrvale igasugused emotsioonid ja kõik puhtalt termin venemeelsus. Et mida see siis, eeldades, et vene ei ole mitte laevuke, paadikene, vaid vene on siis etniliselt määratletud. Et mida see siis tähendab, kui on, no, me räägime üks või teine?
Terminil võiks, peaks, noh, sisu ühe ja, sõnaga.
Sisu, et mida see tähendab konkreetselt? Võtan veel kord, emotsioonitult. Mida selle all mõeldakse? Ja üks selline käsitlus oli tulnud ka, et on asutuse nimetamata, aga väga soliidselt riigiasutuselt oli, et vastuseks sellele samasele traditsiooni ja perekonna sihtasutusele, kaitse sihtasutusele, et jah, et on teada muidugi, et perekonna moodustavad mees, naine ja siis tavaliselt ka lapsed. Aga noh, see on, kuna Kreml korrutab seda sama, siis nende jutupunktide kordamine, see ongi kaasa töötamine.
Et perekond on mees, naine ja tihti peale ka ja, laps või lapsed.
Ja selle
see,
korrutamine.
Kuna Kremlis
on sama arusaam.
What the fuck is Kreml?
Ei tea. Ja kuna sealt tuleb sama juttu, siis on see nende jutupunktide kordamine.
No kumb oli esimene?
No kui nüüd...
No võibolla seda ütlesid islamistid, sest neil on perekoht. Perekond, üliim, algrakukene ühiskonnale.
Muidugi, terve islam põhineb sellel kõik. See.
Ja?
Aga noh, ei tea. Ja kui nüüd siis, ma ei kujuta ette, selle arusaamise järgi, selle konstruktsiooni järgi, jätame jällegi emotsioonid kõrvale, selle konstruktsiooni järgi. Kui Kreml ütleb nii, siis tuleb sellele vastu öelda. Kui Kreml
see
ütleb,
ei ole nii.
See ei ole nii. 2+2 on 4, siis mis me peame ütlema, et ei, see on 5 või 6 või 46.
Kui Kreml on sama
sisuga. See on siis nende jutupunktide esitamine või. See tähendab, see loogika ei klapi. Aga nüüd kujutame ette, et sellega seoses tekib mingisugune vaenukõne, case või kaasus, vabandust. Või mingisugune niisugune asi, minnakse kohtusse, hakatakse vaidlema. Võt, et venemeelne või mitte venemeelne, ei, ma ei ole venemeelne, ei. Ja siis kui kohtu alune tõuseb püsti, vabandage palun, seletatugu mulle siis ära, mis asi see on, siis sealt adekvaatset selgitust ju ei tule.
Mis asi üldse on ja, meelsus
täpselt nii.
Ja millegi meelsus?
Ma saan aru, et mina olen mingisuguse seisukoha propagandist või vastupidi, ma võitlen mingisuguse seisukoha vastu.
No, soome keelest on meile tulnud Eestisse vist see, et mina olen ka seda meelt.
Jaa, täpselt nii.
Eks niimoodi. Ole?
Vaat see on juba täiesti ise asi. Näiteks keegi on seda meelt, et tõukudega tuleb võidelda igasuguste, kes on aias.
No ta on söövad. Unikaalne inimesel juhul
nii. Või? Ma olen ka seda meelt näiteks.
Ma toetan endast. Seda seisukohta.
Ja ma toetan, tõukudega on vaja võidelda. Kõrval elab naaber, kes ütleb, on teist meelt, ütleb, et tõukudega ei ole vaja võidelda. Ja siis on üleaedne veel temal omakorda, kes ütleb, teate, mul on teie tõukudest üsna ükskõik. Siis on üks naaber, kes ütleb, oi, kui tore, tõukudega ei tule võidelda, neid tuleb hoopiski süüa. Te ja. Kõik olete vastikud lihasööjad, aga süüa tuleb hoopiski tõuke.
Tõugu söömine on meie tulevik.
Muide,
eestlase edu pant.
Jah, midagi taolist. Tähendab, nüüd kes on mille meelne või kelle meelne või mis moodi siit nüüd järeldada. Tähendab, need konstruktsioonid lihtsalt ei pea. Need on mingisugused sellised käibe tõed, mis visatakse õhku ja millel reaalselt...
Tullakse tähendus. Oma loosungiga, et äratada tähelepanu.
Kas nii või niimoodi? Aga näiteks, mis puudutab kohtukaasust või mingisugust sealset praktikat, siis peaks olema see terminoloogia täiesti selge. Aha, salajane vargus, see tähendab seda.
No sellel on definitsioon.
Täpselt. Tahtlik tappine, see tähendab sellisel raskendavatel asjaoludel, see tähendab seda. Need asjad peaksid olema selgeks räägitud. Aga nii pea, kui on vaja võimalik ajada mingisugust umbluud, süüdistada inimest või vastupidi õigeks mõista, teda kiita mingisuguses meelsuses või milleski niisuguses, see on väga, väga raske. Sellepärast, et näiteks kas või mul tuleb see Risto Teinonen meelde.
Jaa.
Natsismi süüdistus, natsionalismis. natsionalism kui selline, vabandust, on täiesti terve nähtus ja omane igale tervele selle etnose esindajale.
Meie põhiseaduse preambul on ehedalt rahvusühiskondlik ehk natsionaalsotsialistlik.
On küll.
Või on ta ajale jalgu jäänud, mina ütlen,
see on hoopis ise küsimus. Ole. See on absoluutselt ise küsimus. On ta ajale jalgu jäänud, on ta innovaatiline, on ta eesrindlik, on ta tulevikku vaatav, on ta minevikust lähtuv, ükskõik. See ei ole tähtis, aga tähtis on see, mis ta on. Ja selline ta on. Iga inimene on ema etnose üle ju normaalsel üldjuhul. Uhke on, kui siis tegemist eestlane, ta on uhke, et ta on eestlane. Purjaat on uhke selle üle, et ta on purjaat. Inglane on selle üle uhke, et ta on inglane, ameeriklane. Ta on ameeriklane, seal on küll tõsi küll kodakondsetega tegemist. Sakslane on huvitav, uhke selle üle, et ta on sakslane ja nii edasi. See on terve. Nii kaua, kuni ei kehtestata dominanti, ehk siis, vaat, mina olen see ja sina ei ole mitte keegi. Võt, see on dominanti kehtestamisest algab, kust asjad kiiva kisuvad. Aga terve rahvuslik uhkus, see on ju suurepärane.
Mina olen issandale või juhile lähemal kui sina. Sina ja. Ei ole midagi väärt. Muide, Martti Larni õilses teoses...
Paroodi koodi, ei, kes see oli? Seisme selgrol üli.
Neljas selgrol üli. Alkoolt lugedes.
Ja.
Seal mulgust kõrgemal seega. Seal oli ju poliitiline enesemääratlus, kosmopoliitiline internatsionalism.
Jah, oli küll õige. Jah, muidugi.
Oh.
Kosmopoliitiline internatsionalism, jah.
Ja, aga kellele allub, millises hierarhias aga nüüd on, asub kosmopoliitiline internatsionalism?
Võt, ja meie tingimustes tuleb veel üks asi. See kõik on suurepärane. Aga nüüd eestlane praeguses tingimustes, niisugune propagandist küsib kohe, a kelle vastu see kosmopoliitne internatsionalism on suunatud? Jah, kelle vastu me oleme?
Kõik selle, üle jäänud.
Sellepärast, et reeglina millegi pärast on välja kujunenud, et siin maakamaral eriti on seda tähele panna. Siin ei tulda ühte kokku kedagi armastama, vaid siin tullakse kokku vihkamise pärast. Selles mõttes hakkame koos kedagi vihkama. Vihkame üksteist muidugi ka, aga natukene vähem kui seda.
No mängime vihkamis.
Jah. Mitte sellepärast, et ühise armastuse pärast kokku tulla.
Oli see Oscar Wilde, kes kirjutas teose The Vital Importance of Being Earnest. Earnest. Seal oli liberaalunionist. Tähendagu see mida tahes nüüd. Aga inimesed mõtlevad välja endale pseudo kuuluvusi, mis peavad olema kõrgemal kui naabri oma. Ja võibolla, nende konsentraat ongi, et sina oled Kremli meelne.
Mida see tähendab? Ei tea. Ei tea, täiesti. Kui hakkad, see on selge pilt, iga üks ütleb, no kuule. Ja see on ju selge. Ja kui hakkad, ei, olgu selge, aga katsume määratleda. Kuidagi moodi defineerida.
Auf Estnisch bitte.
Jah. Estnisch, das ist fantastisch.
Ja.
Kuidagi niimoodi. Ja ei, määratleme ära, et mida me sellega silmas peame. See on alati väga kasulik sellepärast.
Me tahame ju midagi öelda, kui me ja meil on oraliseerime sõnasarnaseid asju.
Näiteks üks selline asi, mis on täielikult sassi läinud igapäevases käibes ja igapäevases arusaamises täpselt samamoodi on meie palju räägitud turumajandus, mida tegelikult enam ei eksisteeri. Aga me räägime siia maani turumajandusest.
Turg ei reguleeri õpikutes
koolides enam, olen kontrollinud, midagi. Kooliõpikutes siia maani on turumajandus. Ja turumajandus eksisteerib siia maali mingites kujutelmades, praktikas teda enam ei eksisteeri. Alates sellest hetkest, vähemalt siin maakamaral, kui Euroopa Liitu astusime, jällegi tulid igasugused kvoodid,
ja.
Piirangud, load ja nii edasi. Turumajandusest ei haisugi. eriti praegustes tingimustes, kus koha peal sinu poolt mainitud sanktsioonid käima on pandud, sest loogiline turumajandus tähendab ju seda, ostame sealt, kus on odavam
ja
müüme sinna, kust on võimalik suuremat kasu saada. Väga lihtne.
No jah.
Muidugi. Ja mis puutub siia, et eks turumüüja usutunnistus, kui sa oled ostma kartule.
Kui ta on Kremli meelne.
Ja, siis ei osta, jah.
Ja.
No võt, siin ongi see, ja siis ostame seda sama naftatoodet, aga kellegi teise kaudu maksame 6 korda rohkem.
Kelle meelsust me ei tea.
Just, ja 6 korda rohkem, ma ei öelnud kogemata, 6 korda rohkem maksame me praegu gaasi eest, võrreldes sellega, mida maksab näiteks Ungari, kellel pikaajalised lepingud, ega keegi ei suru seda gaasi meile peale. Üks teine asi paistab selle muide selle gaasi ja kütuse sõltuvuse tagant veel välja, muide nüüd ka vilja puhul. Kui keegi tahab nüüd väita, vähemalt niimoodi väidab Euroopa Liidu juhtkond ja Joe Biden on seda kohe välja öelnud, et meid ootab nälja häda, kui Ukrainast vilja välja ei tooda. Mis see tähendab siis, et kogu maailm on siiamaani elanud tänu Ukraina viljale või?
Ja no siin tuleb jälle küsida, täpsustame, kes ja. On meie.
Ja. Tähendab, meie,
või ootab meid ees raha häda, kui me seda
meie,
kaupa kätte ei saa.
Antud juhul tähendab seda seltskonda, kes viib selle vilja välja ja müüb selle maha kolmandale maailmale. Teenides ja mitte vähe.
No Afrikas seda. Ei ole me siia maani veel juttu teinud, aga Afrikas ollakse ikka päris mures.
No muidugi. Aga see tähendab siis, et kui Venemaa ja Ukraina koos, no Ukraina on 5. kohal nisu tootmise poolest, Venemaa esimesel muide maailmas, siis mis tahate öelda, et ilma selle, et sureb maailm nälga või?
Ma tunnistan sulle kõigi kuulajate kuuldes oma vahel, et olen mina elanud mingisugustest vabatahtlikult Eestis Tallinnas raadios saateid tehes olen mina elanud kenasti maisi kakukestega. Pole probleemi.
Maisi kakukes kindlasti on see päris hea.
On küll hea. Ja tead, no, ma arvan, et alates teatud vanusest, eriti kui sul on Savjetska ja Zakalka, ega see suurt vahet ei ole, mis selle kujuga on, mis võileib.
Seda muidugi. Ja kui seal võileiva peal veel ka mingisugune vorst või lihatükk on, no siis on hoopis hästi. No.
Ilu ja õnne paned peale ja ei paistagi välja, kas ta on nüüd nisust või maisist.
Jah, aga nii, et turumajas on jah, selline termin, mis on paraku muutunud tundmatuseni ja turust siin küll enam juttu ei ole, kuigi turgu kasutatakse igal pool ja igas võimalikus kohas, ka seal, kus ta on täiesti absurdne. Me kõik oleme harjunud näiteks väljendiga, et noored lähevad tööjõuturule. Meil tööjõuturg võimalik.
Nad esemestuvad.
Ja, vat, siin see ongi. Ehk muutuvad subjektist objektiks, mitte ei muutu selle.
Mina ostan, noh, need 5 paksu IT-mees seal. Ja. Nii nagu Marrakeshis omal ajal.
Täpselt nii. Turg kõigepealt, see näitab ühte asja kõigepealt. Õige mitut, aga kõigepealt seda, et inimesed ei tea, mis asja on turg.
No jah, aga praegu võiks ju öelda,
mille poolest
kui
turg
vanasti
erineb.
Kehtis, et turg reguleerib kõik, siis no me näeme, meile topitakse seda igast mulgust sisse, et mitte turg ei reguleeri kõik, vaid börs reguleerib kõik.
Ja börsil reguleerivad hoopis mingid inimesed on seal taga. Kuna majandus toimib ammu juba mingisuguste, mitte majandusseaduste, vaid emotsioonide najal, vaata piisab...
No reklaam tugineb emotsioonidele.
Loomulikult. Sellepärast, et piisab Elon Muski vihahoos öeldud, et võt, nii ma enam seda ei osta. Kohe kukuvad mingisugused nullid mingite numbrite tagant ära, kellegi varandused vähenevad
kaks
korda ja kellegi võlad suurenevad geomeetrilises progressioonis. Ja mis seal taga on ainult ühe inimese välja ütlemine. Ja kui meil räägitakse praegu mingitest idufirmadest, kes miljoneid ja miljoneid ja miljoneid, siis tegemist on tegelikult on ju mitte mingisuguse tootmisega, vaid küsimus on selles, kui palju raha on õnnestunud kokku hankida, kokku lüüa, tihti peale ka kokku petta. Täpselt niimoodi. Kui palju on õnnestunud inimestele mingisugust kas päris juttu ajada, võibolla tõsi taga, aga võibolla ka puhast kägu ajada, et ma hakkan nüüd tegema seda ja seda ja sellest minu tegevusest muutub see ja see ja see. Reaalselt ei ole seal taga mitte midagi. Nii et need on kõik mingisugused provisoorsed ja ainult raamatupidamislikes aruannetes esinevad numbrite read, mis teinekord teevad seda asja hoopis ilusamaks. Võt siin on see samane. Praegune statistika nagu omal ajal keegi kaks talumest hunniku, üksteise hunniku ära sõid. Sa tead ju suure pärast.
Jah. Ilus tähendamissõna ja... Miks paljude ettevõtete eluiga jääb lühikeseks? See on põhiküsimus. Ma kunagi sattusin selle peale, et idufirmadest püsima jääb vist, ma ei tea, üks viiest või umbes niimoodi.
Ei jää.
No räägi lähemalt.
Ei jää nii palju. Nad muutuvad, nad müüakse maha, nad muudavad nime, nad pankrotiseeruvad. Tähendab... Meil käib asi väga lihtsalt. Asi on sisse programmeeritud. Suurel määral juba niimoodi. Mulle tuleb meelde üks jutuajamine, mis toimus mulle 93. aastal. Ma mäletan seda suurepäraselt tegemist. Oli äärmiselt informeeritud inimesega, kes oli tolle ajal Estonia Neeriga väga lähedalt seotud. Ta teadis suurepäraselt neid protsesse, mis seal toimuvad. Ja ta ütles mulle, et see on üks niisugune näide selle kohta, kuidas tehakse raha.
Omale.
Just nimelt omale, loomulikult omale.
Firmast välja Jeekimi tasku.
Jeekimi tasku. Jeekim istub seal, Jeekim võetakse teise Jeekimi poolt tööle. Nii, ütleme, et mina võtan Margus sinu tööle. Sinust saab minu pastaka hoidja. Sellise palgaga. Kui sind lahti lastakse, saad sa aasta palga ette.
Kahe aasta.
No, olgu, saad kahe aasta palga.
Kompensatsioon kahe aasta palga.
Jaa. Ja nüüd ma lasen su kahe kuu pärast lahti. Saad kahe aasta palga. Ja juba järgmisel päeval oled sa mul uuesti tööl selle pastaka, mitte enam hoidjana, vaid haldajana. Kuu palgaga nii ja nii. Ja kui siit lahti lastakse, siis on sul kompensatsioon.
No analoogilised trikid ju on käinud läbi mitmetest riigiametitest.
No täpselt nii. Ja nii käibki. Saadakse jälle üks ports ja jälle üks määramine. Ja tema muidugi ütles, et noh, see ei ole ka mingisugune saladus. Sügavalt vabamüürlik taust on kogu sellel asjal. Ja sellepärast tuntakse ka ennast absoluutselt puutumatutena. Ja paned sa tähele, absoluutselt puutumatutena tuntakse ennast millegi pärast tänase päevani. Siin on üks väike niisugune aspekt,
mida... Ossa üllatus enne Jan Palmer
ja.
Sai pealikuks. No, kes see seda nüüd arvata oleks osanud? Tema, no, kõige viisakam selle kohta öelda... Ma muidugi kujutasin ette, et nii võib minna, aga ei saa ma sitagi aru, kes kurat neid kaitseb Eesti Vabariigi valitsuses. Nii nagu keegi kaitseb,
see peab olema mingisugune
kontingente.
Siin ei saa mingisugune muu asi olla. Siin on kõik on tehtud osanikeks, mitte kõik loomulikult. Vajalikud inimesed on osanikeks tehtud. Ja teine lugu. Siin võib tõepoolest olla tegemist mingisuguse organisatsioonilise kuuluvusega. Neid organisatsioone on meil küll alates vabamüüristest ja lõpetades igasuguste teistega, kuhu inimesed kuuluvad. Siin Eesti Vabariigis oli praktika, mis käis selliste asjade puhul kehtis. Nimelt Eesti Vabariigi kõrgemad riigiametnikud ei tohtinud olla ega kuuluda mitte mingitesse teistesse organisatsioonidesse. Salajastesse organisatsioonidesse, mingitesse sellistesse seltskondadesse ei tohtinud kuuluda. Sellepärast, et siis oleks selge, keda nad teenivad, kelle huvides nad esinevad ja nii edasi.
Kes
ja
on kõrgem tegutsenud. Kui Eesti ja. Vabariik, sa tahad öelda?
Ja, jah, midagi niisugust, just nimelt.
Kellele allub antud isik kõige oma töökoha ja muu taolisega?
Eesti Vabariigi kodanikel muide oli keelatud vastu võtta ka välisriikide kõik võimalike autasusid välja arvatud tulekahju kustutamise ja uppu ja päästmise eest. Nii et välisriikide sai saanud osutada sellised teenused, mille eest sulle võidi anda mingisugune orden.
No praegu... samamoodi, kui me vaatame, mille eest Eesti Vabariik jagab siin ja. Nagu suur külva ja ordeneid ja medaleid.
Vaata, Eesti medalite puhul, Eesti auhindade puhul on minu mõelest üks selline pugemise või sellise mentaliteedi supernäidis on kas või see Eesti kõige kõrgem orden, muide orden ise enesest statuudi järgi eeldab ordu olemasolu. Aga olgu pealegi. Eesti Vabariigi kõige kõrgem orden on mis asi? Maarja Marist.
Ega ei ole välistatud, ei. Ma ei tea seda peast.
Aga selle kõige kõrgemad astmed on ette nähtud ainult välismaalastele. Omadele neid ette nähtud ei ole.
Ju siis ordu juhtkonda meie hulgas ei ole siin eestikeelses koosluses, Eesti, ma ei tea.
No, jah, mõtle, mis moodi tahad. Aga fakt on see, Eesti kõige kõrgem autasu on ette nähtud ainult välismaalastele. Statuudi järgi. Mitte omadele, ei.
Mida see türklane Läti turul ütles? No comment! Ma ei tea, mida ta seal nägi, aga nii ta ütles.
No jah.
Ja muidugi, kui me võtame nüüd, inimene on ekslik ja mõned tunnuste järgi pean ma ennast inimeseks. No hea küll, mõni võib öelda, mis inimene sina ka oled. Ja temalgi võib õigus olla, aga... Eesti riiklikud audasud pani kirja Lennart Meri vist.
Tõenäoliselt küll.
Ja jagunesid nemad nii, et kui võtta kõik need liigid ja alamliigid, nagu loomamaailmas siin on jaotatud, siis jagunesid nemad 33-ks. Seda ma lugesin ise ka ükskord üle.
Huvitav number.
Päeval pühendasin ma ennast mitu korda üle lugemisele ja lahti mõtlemisele ja sain mina ikka kõikidel kordadel 33. Aga see on ju, jumal hoia. Kui vanalt hakkas kõndima Ilja Muromets?
33.
Jah.
No võt... Kas tahad, turumajandusest mul on värske näide suurepärane, kas tahad?
Ikka, jama. Loomulikult. Business üver alles.
Business üver alles, asja nimi ongi. Ja katsume siia kuidagi vahele mahutada, aga Eesti riigi huvi või tähendab matemaatiliselt võiks see küsimus kõlada selline. Milline on Eesti riiklik kasum.
See on juba retooriline algus. Katsume teistmoodi formuleerida.
Katsume formuleerida, kuidas see aitab kaasa Eesti rahva elatusjärje kasvule.
Kuidas on see pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus? Sellisel juhul võtaks põhiseaduse preambulis.
Võtame niimoodi. Nimelt, eelmisel sügisel, seda rääkis mulle üks inimene, kes... vahetult ise kütab pelletiga.
Ja pelletav nimi, aga muidu kift asi.
Eelmisel sügisel oli kuskil 150 euro ringis euro alus on 975 kilo pidi olema umbes.
130,
no, kuidagi niimoodi, jah, nii, midagi taolist. Kevadel oli hind juba kahekordne. Ja siis öeldi, et nüüd võta ruttu enne 1. juunit, sellepärast, et 1. juunist läheb jälle kallimaks.
Huvita, miks? 1. juuni juba on ette teada, et vot see tõuseb.
Aga see materjal, mis sisse viidi ja millest seda pelletit tehakse, see kõik on ju vana ja juba vana hinna järgi sisse ostetud ja kõik. Olgu pealegi, tänaseks päevaks on see kaugelt üle 300.
Nii. Mis tas mööglih?
Mööglih, täiesti võimalik. Nii. Nüüd, hea küll, ind on selline. aga üks ettevõtlik seltskond pani kokku rahad. Kõigepealt tuli kokku seltskond, siis pandi kokku rahad, uuriti konjunktuuri ja telliti pelletid Hollandist. Transport, aluseid läheb seda masina peale pidi minema 24. Ja auto jõudis vuridal kõidasti kohale, tasuti ära ja kõik on rahul. Ühe aluse hind Hollandist, mis on meie pelletid, mis on Hollandisse juba viidud. Hollandist koos transportiga siia, alus 130 eurot.
Jah, ma võtsin lehekülje lahti, 330 on praegu aluse hind.
330, jah?
Jah.
No nii, 130 Hollandist koos toomisega.
200 no, aga on tõus.
Vähem ei saa tellida sellepärast, et noh, terve auto peab olema, sest muidu nad ei hakka tooma. Aga sellepärast pandigi see seltskond kokku, hakkajad, ja saadi 130 eurot alus. Nüüd öelge, no ega see Hollandi firma ka ei kauple ju kahjudega. Ta paneb ka väikse hinnavahe ikka sisse. Tendal oleks ka midagi. Transporti ettevõtte ei tule ka aurujõul või kuidagi noh, hea tahte najal siia. Ka kütus kulub. Autojuht tahab palka saada täiesti õigustatult. No nii. Paneme kõik kokku ja saame 130 ja pellet seal hulgas. Kuidas see võimalik on? Meie enda pellet.
Meie enda pellet, meil siin valmis tehtud, kotti ja, pandud, sinna saadetud, seal tagasi toodud.
Ja maksab 130 kõik kolos, kõik kokku.
Nii nagu oli.
Jah. Nii et,
Tead, siin me peaksime...
Aga siin ma kujutan ette, et kui esitada see küsimus mingisugusel Timo Tatarile või kes meil on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis või mõnele muule majandus...
Eksperdile.
Jürgen Ligile. Ütlen, see on võimalik tänu sellele loomulikult, sellepärast, et siin on kõik võimalikud aspekte tuleb arvesse võtta ja seoses Putini vallandatud sõjaga Ukraina suhtes tuleb ka seda arvestada ja loomulikult seda, mis moodi praegu hinnad on muutunud kas või Ameerika turul, vaadake, mis seal bensiin maksab, siis ei saagi imeks panna selle üle ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Eks kui lõpus küsid piiksat, et oota, aga me rääkisime pelleti hinnast 130. No ma ju vastasin teile äsja. Kas te ei kuula üldse või?
Selle paroodia oli suurikus eiklustes, kus hirmus teha see mingisuguse masina müra tuli peale ja pätt, kes oli tööle saadetud, noh niimoodi imes kõrt ja tööde juhataja pidas talle loengut ja mul on nii meeles, aga see... kuidas korraga masin jäi vait ja kuidas...
Ja siis neist lutsi põli see või?
Ei, ma mõtlen seda v to vremja, kak naši kosmičeskie korabli prõzdjad.
Sel ajal, kui meie kosmose laevad mööda taeva avarusi ja. No võt midagi taolist.
No see tähendab, et me oleme seal samas tagasi.
Kuule, aga veel võib-olla isegi kangemas kontsentratsioonis kuidagi moodi.
Miks?
Ei tea.
See peab olema ju hariduslik pärand, no, koolituste järjepidevuse tõend.
Need koolitused suurel määral, mis praegu toimuvad, need on negatiivse mõjuga selles mõttes, et regressi põhjustavad, mitte edasi viivad, mitte arendavad, mitte silmaringi avardavad, vaid, mitte mõtlema isegi, noh, soosivad, vaid vastupidi. Need viivad läbi isikud tihti peale, kes ei peaks sellega tegelema. Täpselt nagu kõik võimalikes ülikoolides õpetavad isikud, kes nimetatakse õppejõududeks, kes ei peaks seda tiitlit kandma ja võiksid tegelda millegi muuga. Aga paraku on niimoodi.
No, sellega sa kütad teatava musta masenduse üles.
Ei, see ei ole must masendus, see on reaalsuse tunnustamine. Igasugune liikumine paremuse poole saab alata ainult ühest kohast ja see on reaalne analüüs olemasolevast olukorrast. Ehk siis inventuur on niimoodi ja see pluss sellele peaks olema selge ettekujutus selle kohta, milline peaks olema olukord või situatsioon või asjade seis.
Kes me oleme, kus me oleme, ja siis võiks küsida, miks me niimoodi oleme.
Ilma selle küsimuseta, miks, ei juhtu mitte midagi, sellepärast, et siis ei õnnestu.
Mida me tahame?
Ja välja selgitada, miks oleme sellisesse olukorda praegu sattunud või sellisesse seisu jõudnud, miks põhjused on välja selgitatud, alles siis on võimalik kavandada mingisugused abinõud, selle, need põhjused kas kõrvaldada, neid vähendada, et asjade seisu muuta sellises suunas ja sihis, nagu on ette nähtud, nagu oleme endale siiks võtnud ja ette kujutanud. Sellisena, nagu me tahaksime seda olukorda näha. Väga lihtne.
Me jõuame ikkagi selle juurde, et kas meil üldse on mingi eesmärk peale selle, et sõda Ukrainas jätkuks ja et Ukraina võidaks ja nii edasi.
Aga vaata, selle puhul on üks mingisugune veider asi tuleb välja. Kõik nagu ihkaks sõda.
Aga nii on.
Jumala pärast, et mitte mingisuguseid läbirääkimisi. Vaata, siin isegi on alanud mitmel puhul selline päris pahane porin selle peale, kui et Euroopa liidrid tahaksid ikka läbirääkimisi näha. Vaata, varem või hiljem need läbirääkimised tulevad igal juhul. Aga vahepeal jõuavad terved põlvkonnad võib-olla hukka saada. Ja see ei huvita mitte kedagi. Et reaalselt inimesed hukkuvad igapäevaselt. Kõigepealt tapad algutele kuidagi moodi piir seada. Ei, see ei huvita ka mitte kedagi. Peasi, et üks või teine võidab või kes kuskil kõvemini kaasa karjub.
Pürrost tuleb ikka meelde.
Täiesti kuidagi üks kõik las lendab, las pead lendavad ja veerevad ja kõik ja peaasi, et see ei tohi võita või see ei tohi kaotada või kuskile sinna. Et saaks selle sõja pidama kuidagi moodi, selle arutu tapatalgu kuidagi seisma. Sellest nagu ei räägi mitte keegi.
No siin on veel üks raske küsimus, millest keegi aru ei taha saada. Anname aga Ukrainale uusi vägevaid rakette, las tulistavad seda kuradi vanti, aga selle tulega nad purustavad ju Ukrainat ennast.
Ennast, muidugi.
Jah.
Oma enda rahvast ju.
See mõni tuhat venelas, kes surma saab, see on, mis on, aga pärast raketirünnakut jääb selle koha peale ikka must maa.
Noh, võt, selline seis on võetud. Muidugi oleme ausad, lääne ilma ei huvita tegelikult selle õnnetu Ukraina rahva saatus kübetki. Seal nähakse eeskätt ressurssi.
No siin ongi, sai ju küsitud sadakond päeva tagasi, et kas see sõda on ühe väikese rahvusriigi kaitseks või ühe suurriigi destabiliseerimiseks?
Mitte ainult destabiliseerimiseks.
Sõjal peab olema põhjus.
Ja tagajärg.
Aga põhjus ei saa olla see, et riigi juht läks lolliks.
Ei. Need põhjused on hoopis mujal ja need põhjused, need on hõõgunud. Aastasadu, aegajalt jälle lahvatades, siis jälle vaibudes ja jälle lahvatades ja jälle vaibudes. Midagi ei ole teha, selline see inimloomus juba on, aga noh, rääkida siin, et keegi on kellegi huvide eest väljast, võt see tähendab, noh, antud juhul siis Ukraina rahva huvide eest, siis Ukraina rahva huvide eest see sõda nüüd küll ei ole.
Kindlasti mitte rahvad tuleb siin üldse mängust välja jätta ja nii Vene rahvas kui Ukraina
täpselt
rahvas,
sellepärast,
ka Ameerika rahvas ja Prantsusmaa rahvas.
Ei, need ei ole antud olukorras üldse mingisugused määrajad. Määravad on hoopis mingisugused muud asjad.
Kahjuks
eriti küünilised huvid, mis toimuvad, võt see samane. Ma sõitsin kunagi, kui Venemale veel sai, see oli aastat 3 või 4 tagasi, meil on igasugused sõidud ühe väikse seltskonnaga avatud uaasikus. Ja kuskil Moskvast mingisugune 300 kilometrit väidetavas Matrossovi hukkumise paigas, kus ümber ringis siis lihtsalt tühjus ja mõned üksikud majad. Hukkuda. Ja siis tekis tohutu maa, tohutu suur. Ja järsku tekis niisugune arusaam, et pagan võtku. Ja kuskil ärkas keegi ja läks lahti. Hans tõsteti Kreete juurest sängist, soojast sängist välja, öeldi, nüüd paneb kiiver pää püss selga ja lähed kuskile, ei tea kuhu, kuskile Volhovi alla surema, kuskile sohu. Hans tuligi, sai seal mingi šrapneliga pähe, sinna ta kukkuski, keegi isegi ei tea, kus ta on. Vaanja tõsteti massa juurest püsti, veel soe, ema viipas pisar silmalt rätikuga jalgväravast veel takka järgi. Sinna läks kuskile, sinna ta jäigi. Ja küsimus on, mille nimel?
Ja?
Mille nimel? Mis te nüüd siis paremaks tegite? Mis te paremaks
ja said? Mis puutub need... siia püha isamaa?
Üldse mitte. See on, mida sai, mis siis ainult nuttev mamma väravas, õnnetu massa, kellel jäi... Järelikas saamata Kreete, kes Saksamaal üldse mingisuguse pommiga ka lauspommitamise ajal pähe sai ja ka hukka sai. Terved sugupõlved. No ja mis, mida me nüüd siis võitsime lõppkokkuvõttes? Ja 30 miljonit inimest vähem. No.
Segadus kui palju.
Ja.
Ma olen ka siin mõelnud selle peale, et milline see... kellegi unistuste turujaotus või no, maailma korrast. Pole siin mõtet rääkida, sest see...
Ideaalmudel, sellise inimese ideaalmudel, ma töötasin kunagi Tallinna linna, vat oli asutus. Tallinna linna spetsialiseeritud autotranspordi poos. Ma käisin seal lumevalves, see tähtas seda, et suure traktoriga... öösiti lund sadas, siis lükkasin lund tee äärele ja masinale ette, mille nimi oli Kõik mulle. See oli see masin, mis lumevalli sõitis sisse ja siis kaks käppa hakkasid tööle ja lahmisid selle lume sealt vallist niisuguse väikse lindikesega veoautokasti. Aga need kaks käppa töötasid seal all täpselt sellisel põhimõttel, kõik mulle, kõik, naeratava näoga, kõik mulle. See on selline inimmudel. Praegusel ajal, ma ei tea, tekib aegalt niisugune assotsiatsioon, tolle sama kõik mulle masinaga.
Jah, segadust on siin palju. Läbi näha sellest pole vist mõtetki, aga on asju, mida... Me peaksime hakkama südame rahuga loomu vastaseks kuulutama ja
mõni... Inim loomu vastaseks. Just nimel. Muide, uuringud näitavad ka tervise seisukoha pealt. Need on nüüd, ma räägin tõsisest meditsiinist. Mitte ei mingitest postimehe tasulistest, seal mingitest meditsiinilehekülgedest või tont teab veel mingitest uhuudest. Vaid tõsi uuringud. Väga paljud inimeste hädad hakkavad pihta just, nagu öeldakse, närvidest. Hajust. Igasugusest emotsioonidest, kõigest sellest. Ja mida paremad ja mida tervemad on emotsioonid, seda parem on, seda tervemad on inimesed. See ei ole loomulikult absoluut. Aga eriti halvasti mõjuvad inimeste tervisele just nimelt need emotsioonid, mis ei ole loomulikud.
Mm-hmm.
Mis ei ole loomulikult need, mis ei ole näiteks loomadele omased. No, kadedus näiteks. Siis igasugused niisugused kibedused ja igasugused niisugused ja kibestumised ja sellised armukadedused ja kõik võimalikud sellised nähtused, mis ei ole omased loomariigile, mis on otse kui tehislikud. Ja need muserdavad inimest paraku kõige rohkem. Ka füüsiliselt, eeskätt just füüsiliselt. Täiesti kummaline. keegi tõi näite, et oota, aga kuidas näiteks koer ka ju, ta ei lase kedagi ligi, kui ta sööb seal näiteks, hakkab kohe urisema. Ta ei ole mitte kade, ta kaitseb lihtsalt oma.
Kuni kõht pole täis.
Jah, kõht on täis, läheb minema, tule söö nii palju kui kulub.
No siit ka kõik need mõtetud tapmise, muide ja. Üks elus olend peale inimese on veel, kes võib tappa tapmisvaimustuses.
Delfiin või?
Delfiin, jah.
Jah.
Müstika, müstika. Me räägime, delfiin on hea ja armas, aitab inimesi kalda poole ja päästab uppujaid. Sellest räägivad need, keda delfiinid on kalda poole lükkanud, eks ole?
ja kahtlemata. Aga näga, delfiin ka ju, kõik nad 100%-liselt vast ühesugused ei ole.
Ei, kindlasti mitte. Aga ma arvan, et me paneme sellele hooajale nüüd punkti.
Ja.
Andres Raid. Noh, ütle midagi hullu veel siia otsa.
Aga me sügisel näeme jälle. Tähendab, mitte sügisel, aga suve lõpupoole. Siis kui veel soe on. Alustad jälle ju.
Alustan jälle, ei, kui käru pole kummuli. Aitäh, Andres Raid, ja meie püha sõda läheb edasi.
Salvestatud 2022. aastal.